Verið þið hjartanlega velkomin í þáttina með á nótunum. Natalie Guðríður Gunnarsdóttir heiti ég og með mér Óli Hjörtur Ólafsson eins og á allt.
Sælskan.
En að þessu sinni komin gestur. Þetta fyrsti gesturinn sem að við höfum fengið í settið bara síðan við byrjuðum núna í haust að taka upp og vertu. Og þetta sko gamallega góður gestur. Ólöf Skaftadóttir, vertu hjartalega velkomin, laxabóndi með meiru.
Já, þakka ykkur kærlega fyrir, þetta náttúrulega...
Mikið óbúslega gaman að sjá þig.
Já, æ, takk, það ótrúlega gaman að vera komin og endur svona pínum svo að vera komin heim, en maður verður náttúrulega kannski að ræða það að mér var ekki bóðið ynga.
Jú, málið að...
Nei, mér var ekki bóðið ynga, ég mjakaði mér ynga inn.
Hvað meinar
Já, mjak og ekki mjak, hér hingað ertu komin, búin að mjaka þér svona vel í stólin.
Já, ég komin, ég búin að komin fyrir Þú og ég ætla að vera með hot eggs.
Ég, eina sem ég byðum, hérna, hvað segirðu Óli mín? Síðast ég sá þig, þá varst þú að veiða og sleppa og kasta. Hvað að frétta laxinum? Er hann allur, sko það rosa mikið, laxinu búin að vera rosa mikið í fréttunum að því litunum til að hann allur kaflúsur. Það allir í einhvers konar, bara með áfallahjálp að veiða upp lús og að laxa. Hvað
Já,
að frétta
að stofninum? Þetta náttúrulega vegna þess að íslenski stjórnmálamenn eru svo duglausir upp til hópa.
Já, er ykkur annar ás duglausar en annar þar?
Nei, ég myndi að þetta var svona kollektíft, sko, yfir Já. Allt saman. Bara eru þér... 63 personur sem sökka
Já.
Að þessu leitinu, skilur þau, svo eru flotta personur inn á milli.
Absolutt.
En... Þeir hafa einhvern veginn kosið að gera lítið í því máli að einhverju norskir auðkýfingar eru að skemma laxastofnin hérna á Íslandi.
Já.
Og þannig það. Það sem hefði alltaf að kaflúsugt og ég veit ég hvað og hvað.
Er eitthvað hægt að borða lax í dag? Er þetta ekki bara búið spil?
Nei, þetta er bara flott. En það þarf að passa upp á þetta og í rauninni sko... þá ég var svo triggerið þegar við fyrir að tala laxeldi.
Ok, fyrir ekki. En ég vissi bara einhverjum köfurum þannig í sumar sem voru út í ám að kafa.
Já, sko, það eru norskir auðkýfingar sem eru að skemma fyrir þinn á laxastofnin.
Já.
Þannig að Íslendingum datt í hug að ná í svona norska lausn við þessum vanda.
Já.
Sem eru personur í kafarabúningum með skutla. Þetta eru bara svona mini-versjónur af Kristjánu Loftssyni.
Skutla.
Vá.
Já, og þeir fara onni, skjóta lúsugalaxin. Já. Nei, þeir skjóta eldislaxin.
Já.
Drepan.
Já.
Og út af því að hættan að þeir fóru að fjölga sér með stofninu.
Já, vilta.
Vilta. Þannig að þessi norska lausn er náttúrulega fyrst og fremst mjög fyndin hversu árangursríkun er, veit ég ekki. En Nei. Það gaman að horfa á þetta.
Já. Verður það ekki bara að koma í ljós næsta sumar? Hvernig áin verður?
Jú. Það er engin eldislags í okkur, sko, en hann er búin að vera víða.
Hann er víða.
Já.
Ég ætla bara að senda ljós á viltastofnin. Og vona að honum vegni vel og, hún, og hann, megi hann vera viltastur sem lengst, sko.
Já, já. Ha. Já, bara eins og þú og kaffibarnir minn gamla dag.
Ó, já. En sko, eins og með þennan viltalags sem situr hér og talar, hann er komin í land, hann er orðin þurr.
Já,
það
já.
Búið þurrkan upp.
Alveg.
Já, já, já.
Hann er reyktur í raun.
Þetta er reyktur lags í dag. Valla ætur, en hann er þurr, hann er á þurrlendi þessi lags.
Já, já.
Talandi jólin, alltaf eru búin að vera að fara yfir þess að tjútt þætti. Ertu búin að vera að horfa á þess að tjútt þætti?
Nei, ég er ekki búin að horfa, en ég ætla að háma jólin.
Já, ég myndi gera það. Óli, hérna, hann fremur, sko, hann kemur mjög sterkur inn í
fjórum þáttum,
fyrir við djamsuguna. Þú varst nú aðeins með okkur á Kúpar.
Ég átti þar viðkomu.
Þú átti þar viðkomu.
Það var náttúrulega hressilegur tími.
Það var nefnilega mjög hressilegur tími.
Ég fæddist meðaldra. Veist, ég var alltaf mjög ung þegar þetta var hérna, var á hét, Kúpar.
Já.
Og ég man að ég stopnaði reikning á Jóninu Ben, blessu sér minning hennar.
Blessu sér minning hennar.
Og ég skrifaði á Jóninu Ben, ekki til hennar döðadags, en til döðadags Kúpar.
Óli.
Ég greiddi ekki mikið hann inni, ég verði að fá að segja það.
Óli, hvað finnst þér þetta? Vissir af þessu?
Hérna, ég vissi af þessu.
Varst það að rukka Jóninu, bara hefði vinnan?
Nei, ég rukka ekki Jóninu, ég held ég að ég setja bara í rýtnun. Ég bara, já, það gengur ekki að tala við þessa Ólöfu hérna típu.
Mér minnir ég hef að borga einhvern 100 áskall þegar kúpar.
Þú þegar... reyndar borgað 100 áskall, ég mani því.
Jú,
af sko eitthvað 400 áskall eða eitthvað.
Djúpi vasar.
Málamönda upphæð. Þú borgaði þó eitthvað.
Já.
Þetta alveg 75% afsláttur, eða ekki?
Já.
Sem ég bara eðlilegt.
Já. En ég meina það var gaman þarna.
Já,
þú skemmtið þið vel. Og við skemmtum okkur bara öll frekar vel. Kannski aðeins og vel.
Já, við, ég og þú í minningunum voru meira menn á hækjum á þessum árum.
Já.
Já, ég átti alveg hækjutímabil.
Á hækjunum. Jú, ég meina. Það var að spila og við vorum alveg mjög hress.
Ég
hugsi Við skulum nú ekki fara mikið út í það.
Nei.
En hérna, hvað er hann, en hvað segir hann gott? Hvað voru, þú veist, hvað er þið búin að vera að gera? Þú veist, killur, hvað hefur dagað þín að drifið síðan að, hérna...
Byrjum ólfu.
Byrjum á þér, síðan þú hættir að kasta út laxi og vaða, og verið í vöðlunum.
Ég dýr hversu þetta að segja sig að kasta út laxi.
Eða þú veist.
Þessu sem að það einhverju kari og fleiga þeim út í.
Maður veit ekki hvernig það gengur fyrir sig, meðan hann viltast og hver er alltaf að kasta og sleppa, ég veit ekki hvernig það virkar.
Ég náttúrulega bara búin að vera í bænum að sinna hinum ýmsu verkefnum.
Já.
Ég til dæmis nýkomin heim frá Barcelona, þess að ég var að vinna verkefni fyrir fyrirtæki og við, og þetta sko orðið þannig að út að ég, við bændur, þú veist, þegar maður þarf að vinna svona heilan vinnudag, kannski þrjá dagir röð, Vist, ég þurfti bara frí í Barcelonu eftir þessa vinnudaga, sko.
Já, ég trúi því.
Já.
Hvað varst að gera, hvar, í hvað hverfi varstu? Ég hef örgulega spurt.
La Gótica.
La Gótica.
Sí.
Þar bjó ég.
Ég veit allt það.
Vá,
hvað Þessna ég. Þessna hringdi ég nú í skvís.
Akkurat. Ja. Og hvernig var stemningin í mínu gamla hverfi? Í Barcelona.
Hún var flott, sko.
Eða það ekki?
Jú, og ég, þú veist, ég er ekki mikil tapaskona.
En?
En ég náttúrulega hef gríðarlega mikið áhuga mat
Já.
Og vil í rauninni stanslust vera að maula.
Opáslega eldar góðan mat daginn, bara úr einu í annað. Veistu það, Ólöf, ég er enn að hugsa um þetta. Veistu það, Óli, þessi stóð sveitt í eldursinu, hún tók sig að halla á þetta, það var bara...
Veit, hvað var ég eftir að... Já, ég var að gera paprikusúpu.
Þú varst að gera paprikusúpu, þú varst að gera croque monsieur, og það var sósa, og það var flambering, þú varst búin að kaupa þér eld...
Vörpu.
Eldvörpu, þú kveiktir í eldursinu á tíðanbili. Það logaði.
Já, það hreinlega logaði.
Það þurft, var ekki eitthvað skona eldvörðan teppu sem þurft að...
En nei, það var bara Kata Teo sem bjargaði málunum.
Já, sjárat. Hún drapi í allavega en þú stóðst þér rosalega vel. Þú ert mjög öflug í eldursunni. Það verður bara, mér langar bara að taka það fram.
Já, ég var hann í Barcelona og ég ákvað að hafa sambandi við konsúlinn.
Já, hver er það í dag?
Ingalind Karlsdóttir, tennistjarna.
Er hún konsúl?
Auðvitað er hún konsúl.
Auðvitað, halda fram.
Hörru, ég sagði bara við Ingu, nú þarf þú bara að lóða sem er gegnum the restaurant scene hinn í Barcelona, sem hún og gerði.
Já.
Með glæsibrag.
Já. Hún var ekki stödd í borginni.
Nei,
þetta var símleis. Já.
Hún gerði það með glæsibrag.
Hvaða staður stendur upp úr í dag?
Nú man ég náttúrulega ekkert hvað þetta heitir.
Hann er væntanlega ekki á Römblunni. Það eru vestu staðinni það, sko.
Það er eiginlega bara aðalega gata.
Já, hún er það eiginlega. Já. Þá meina ég aðalramblan. Af því að svo getur þú farið á aðra Römblu, sem heitir til dæmis Rambla Raval, Rambla de Raval eða eitthvað svolítið, sem er í Raval-hverfinu. Allt önnur stemning,
Eða.
Miklu betri.
Já.
En það er svona, bara því að það ertu komin inn í, sko, þetta er svo kallað, að þetta skiptist eftir svolítið svona stemningu og það eru, hérna, það er svona að tala Araba-hverfi, Araba-búðir og Araba-veitingastaðir. Það er bara talsvert betri stemning á þeirra römblu, sko. Það er bara þannig.
Okay.
Betri veitingastæðir og bara betri stemning yfir allt, sko.
Já. En ég meina, þú veist, fyrst og fremst, það var þetta bara svalandi sangría og allir léttir.
Halló. Fækstu þau klöru? Það er, það er spænsku drikkur.
Ég hefði þurft að gera það.
Ég drakk svo mikið að klöru, en það var, sko, þá var ekki glútin hérna óþólum mitt komið upp á yfirborðið. Ég var, veist, ég sé myndir að mér frá sem tíma. Guð mér almáttur.
Hvað er Klara?
Klara er sem sagt bjór, 50-50, bjór og Fanta Lemon.
Herðu.
Mikið opbóðslega yeah. frískandi drikkur.
Herðu, ég fekk mér svona.
Halló.
Ég vissi bara ekki hvað ég hét.
Klara.
Já, það var eitthvað leikur og við fórum að sportsbar og það var einu sem ég gat hugsa mér að drekka þarna.
Já, þetta bara aldrykkurinn. Mm. Herðu,
okay.
þannig að þetta var sykur og glútin. Veistu, ég hef sé myndir að mér frá þessum tíma. Ég lítið þú svo blöður sílur. Ég gat ekki kreft nefann.
Ég held að glútin sé bara hvað sem ég þarf.
Já, mm. það sumir sem þurfa.
Já. Æst, ég eina manneskjan á Íslandi að þér verið sem ekki með ánæmi fyrir myglu og glútinni.
Og ekki með IBS.
IBS.
til hamingju. Til hamingju með þig, Ólöf.
Æ, takk.
Vá.
Já.
Þetta nú bara...
Þú situr hérna þurr, glútinlaus, kveitilaus... Má ekkert.
Á sama tíma hef ég aldrei verið betri. Þannig að...
Ég hef aldrei verið betri. Blindfull, glúten stútfull.
Svoleiðis.
Ha?
Ég segi bara til hamingjum með þig.
Æ, takk.
Þannig að þú bara, hérna, en já, hvað segir, hvað veitigast að það stóð upp úr svona sem var best, eða svona þínu mati? Þeir eru margir mjög góðir aðna, sko.
Já,
sko. Það er við missilinstjórnur allir pakkin, sko.
Já, við vorum kannski ekkert endilega í, þú veist, fancy-fancy. Við vorum bara svona að fara á einhverja lokal staði þarna og ég man ekkert hvað það heitir.
Ok.
En þú þetta var hvert öðru betra.
Já, hvert öðru betra.
Já.
Það náttúrulega rosa góði matur þarna.
Já, og ég ætla bara að þetta bara shout-out á konsúlinina, sko.
Já.
Já.
Ég veist ekki að hún var í konsúl.
Nei, það bara er ekki nóg gott, sko.
Þannig að næst þegar maður er stattur í ykkur svona, þá ringir maður bara í konsúlin, Ingulind og...
Ég bara, ég ætla að gefa númerið hennar í lok þáttar og ég byrð bara sem flestum að ringja.
Já. Absolutt.
Og þið hafði... Hún verið mjög þakklátt.
Já. Ég meina konsult, það hennar starfa að taka móti talinu. Línan hennar verður að vera laus.
Línan hennar verður að vera laf, laus.
Eða það ekki, það ætlar að vera konsult.
Já. Ekki það, ég held þetta sé ógreitt vinna en...
Það er, ég meina...
Já, já.
Eða þú tekur á
móti þessu... Vinnan
þess,
gaukamanninn
að það er. Já, þú tekur á
móti þessu embætti. En sko, ég ætla...
Svona ofbúrsta langt síðan.
Ofbúrsta langt síðan, það eru eitthvað 35 ár. En ég ætla bara að spyrja þig, Ólöf, ég að fara til Spánar einmitt í februar.
Hvernig Spánia?
Já.
Óla.
Já, kemur danska.
Já, tekur
ég ekkur. Hvernig er verðurlagið? Þú veist, er það...
Herðu, þarna er... Þetta er æði.
Ok.
Já. Þú ert bara... Hvert þetta fara til Spánar?
Ég reyndar að fara til Alicante.
Alexandre,
það er sko ólíkt.
Það er enda hryllilegur staður.
Ég verð ekki þar, ég verð klukkutíma hérna.
Hvernig fórgjöfið þín, Óli?
Glötuð.
Ok, ég veit ekki alveg hvað þú fara að gera í Alexandre.
Nei, ég að fara þetta til hérna, hvað heitir bærin sem Carmen býr í aftur?
Ertu það fyrir heimsó?
Ég að fara heimsó til Carmen.
Já, herðu shout out til Carmenar.
Shout out.
Það er þessi shout.
Já.
Og hún ennur bara fertug þá, þannig að ég ætla að fara að
fagna
því.
Okay.
En það grunarlega verðurlega sé ekki sama í Barcelona og Alicante.
Alls ekki það sama.
Þú veist, ég
bara þú ert í toppmálum.
Já, já, okay, já.
Okay. Þú veist, með að við verðbólgudraugin hérna heima, Óli.
Talandi um draugin, er hann ekki samt sko að því að þetta er búið að vera eitthvað svo umlar aðstæður?
Já.
Að því nú ert þú, held ég að þú sérst með betri innsýn heldur en allan að ég og Óli inn í sem mál. Myndur ekki segja að hann sé að hjaðna? Á nýju ári, þá séu að stígin í betri tíma. Af því nú er árið að verða búið. Við erum búin að vera að fara í gegnum, þú veist, hann búin að vera mjög virkilega, það búið að vera reynt allt þetta ár, sökum draugsins. Erum við ekki að stígin í betri tíma?
Ég ætla að gefa þessu allavega ári viðbót.
Er það?
Já.
Akkur séu ár?
Út af því að við erum bara að slæmja stað.
Er það málið?
Já.
Hvað getur bjargað okkur út úr?
Já, þú verður að hafa heimil á þinni enganeyslu.
Ég hef mikinn heimil. Ég með bara, það handbremsa ná, sko.
Já, ég meina landsmenn þurfa bara að slaka hans á í jólugjöfunum og svona.
Eða það?
Já.
Á maður bara að gefa high five í jólugjöf.
Já, Óli, hann þarf að sleppa því að fara til Alexandre.
Nú?
Nei, Óli þarf að fara. Óli þarf að fara.
Yeah,
Óli
þarf að fara. Fara
ég meina geðheilsa en alltaf og hún verður ekki metin til fjár. Og ef þú þarft að fara, þá bara þarft að fara.
Já, þetta er alveg þannig. Hann þarf að fara í sóluna. Ok, þannig að þú vilt meina að ef að landin gefur færri jólagjafir, dregur úr neyslunni, segir svo sem var að koma frá Barcelona, en ég ætla ekki að dæma. Það verður ekki að séma og bleimi þessum þætti. Ég bara að segja, verður þetta þá betra að það?
Já, það er það sem maður vonar.
Maður vonar.
Og svo er náttúrulega sko bara, þú veist, það sem kannski er líka mikilvægt er að vera ekki sko, ég ætlumis fór í Ormsson að hann og kætti mig sjónvarp.
Þarna
bara hann sem er langar að horfa á Harry Potter mynd.
Já, en ég skilði svo vel.
Já, en þetta er ekki til eftirbreyti.
Nei, ok.
Já.
Ég ætla ekki að segja maður þess að.
Nei, og ég meina strákarnir Ormsson eru sáttir, skilur, það er ljóst.
En hversu mörgur tómur eru við að tala um? Marstu?
Herri, 65.
Yes, okay. Þetta er alvöru stöf, sko.
Já, já, einmitt, sko.
Það dugur ekkit minna fyrir Harry Potter marathon.
Nei.
En hvernig ætlar að horfa, að því ég var að spyrja, að því mér langur svo rosalega mikið að horfa á Harry Potter já. Marathon líka.
Já.
Hvernig hef ég aðgang að því? Að því ég ekki með gera vídeo, ég hef ekki aðgang að neins
og VPN. Natalie, nú fer ég bara í kvöld og ég gerir research og ég kem tilbaka. En ég veit ekki alveg hvað ég að fara að horfa á þetta, en þetta einhver efnisveita.
Ég að segja, hvernig, já, ok.
Já.
Ok.
En ég fer bara yfir það og ég bara kem tilbaka.
Ok.
En hvaða fréttir ætliðu við að fara yfir hérna?
Það er rosa, það, veistu það,
ég var
að... Það er leiðilegt að hana, þetta málana sem var í síðustu viku með hana, hérna, píratan sem að sopnaði hana baði.
Já. Ertu með teik á það?
En ertu með teik á það?
Nei, ég með teik, skilur, ég meina, þú veist, gerist það bestu bæjum, skilur.
Það er búið að flokka þetta sem eitt að klúður ársins, 2023.
Já, en ég bara, þú veist, og það, ef þetta hefði verið, þú veist, bara einhver gerlega viðreisna sjálfstæðisflokknum eða hvað, þá væri þetta ennþá lifandi, út af því að Björn Levi var að halda sér lifandi. En þetta í rauninu fyrsta mál sem að Björn Levi telur að fullu upplýst.
Já, þú meinar það. Já. Af því þetta píratakona, ég fór nú ekki mjúkum, ég þurfti alveg smá að byggjast smá, eða skilur, ég fór, við fórum allan að...
Ég fór það að fín með þetta, sko.
Ég fór allan bara yfir staðarindir, sko.
Já, absolutt.
En mér finnst samt, veist, mér finnst þetta bara gerast á bestu bæjum, þú veist.
Það er heila máli, já.
Allan tísu.
Það hafa allir orðið fyrir eitthvað skonar ölæði. Af vísu, mann ég ekki eftir að hafa, hef ég ekki tíma að sofna hennar klósti og þú hefur, nei, ég hef aldrei sofnað hennar klósti og hérna.
Mér fannst reyndar þegar þú varst að drekka, það var meira vandamál eðast, að fá þig til að sofna.
Já,
það var svolítið.
Já, það er heila þannig.
Það var uppvakningurinn sem var vandamáli.
Ég samt ekki alveg sammála því, en ok, við erum öll með mismunandi skoðanir á hlutunum. En hérna, ok, þannig að þú vilt meina að þetta sé píratakona, en ég meina við erum nokkuð vissum að þetta kom í sköpinu.
Já, hún alltaf gerir þau reygin mistök að gera þetta svona nálægt sköpi, sko.
Já, þetta lifir í minningunni, sko.
Já, og þú veist Óli Hjartur kom með einhver uppastunga á hann að við myndum fara yfir árið og ég bara fekk kvíða út að þú veist, ég man ekki hvað gerist í nóvember, sko.
Nei.
En hérna, þú veist, og ég meina það hlýtur að eiga við höfunda sköpsins eins og aðra þú veist, maður grípur í það sem að mamma.
Sko, eitt sem að gerðist í vikunni sem að er nú alveg svona, já, maður getur nú alveg sagt að sé fréttnæmt, en hérna, og við ætlum ekki að ræða stríðið, en það var verið að mótmála stríðinu. Og nú Bjarni Benediktsson orðin utanríkisráðherra og það var eitthvað skona málþing í Háskóla Íslands og þar voru mótmálendur sem voru með, hérna, já, bara fram í köll og það var kastað á hann glimmeri. Mm-hmm. Hvað finnst ykkur það?
Mér bara æðislegt.
Sko, mér langar geðveikt í jakkan sem hann var í þegar hann fekk þetta á sig.
Já, hann mun...
Mér langar sko að, þú veist, gera bara eitthvað pís úr því að vera með heim í stofu, sko.
Já, ég geti allan að...
Svo sögulegt máma.
Já, þetta er það,
en ég geti all...
Nei, ég vil það alls ekki. Þar er hann að appi svona gula úlpan hennar Katrínar Oddsdóttur sem hún var í hann í búsavaldabildingunni.
Nú, er hún þar?
Já, hún er í þjóðmennasafninu.
Þarna þar sem far bara hluti til að deyja en málið
er þetta er eitthvað mittisúlpa ég held að segja við hana köttu og hún nú vinkona mín
já.
Sækja þessa helst úlpu
nótana
þetta bara þessi úlpa, hún ekki lagi það var ekki lagi sem Katrín var að gjamma á mannskapirna á Austurvelli á sinni tíma
okay.
Þessi úlpa ekki lagi svo ljót
okay.
Og mér sprengnir núna að ég láta hann hverfa ekki vera með hann, stillin upp fyrir alþjóð að sjá
en málið er
ég myndi grafa þetta
Þú myndir grafa þetta. Málið sko að ég veit ekki hvort það hefði fengið glimmer á ykkur, en glimmer þannig svona efni að einu sinni, ef það fer á þig, þú nærð því ekkit svo auðveldlega úr. Já. Þannig að þessi jakki, hans Bjarna, hann verður aðdaður út í glimmeri það sem eftir sko.
Já, það svona ég að segja, ég reyðibúin bara fyrsta bóða Bjarni, 100 kall.
100 kall. Mm-hmm. En hérna, en hvað samt finnst ykkur minna gjörning að kasta glimmeri á Bjarna sem mótmæli, rauðu glimmeri?
Ég er náttúrulega þeirra skoðunar
Ólöf.
Ég er náttúrulega sko, ég mótmæli ekki sjálf.
Nei.
Ég mæti aldrei á mótmæla svona, en ég verði alveg rétt annar til að gera það bara flott sko. Og... En sko, mér finnst þetta... ekkert stór málskiluru, þú veist bara allt í lagi að fólk einhvern veginn tjáði sig með þessum hætti en hins vegar það sem ég veit að hefur verið í gangi undirfarna vikur hjá téðum stjórnmálamanni mm-hmm. það finnst mér ekki lagi, sko, fólk fyrir utan heima hjá honum og
Er það máli?
Já, 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 hann á lítið börn og það hefur verið að skemma eigur og annað, sko
Er verið að skemma eigur?
Já, hann að ég hef ekki mikla samúð með mannskap sem svona lætur út ég veit ekki alveg hvað Bjarni Ben á að gera þannig fyrir botni meira sko.
Já, ekki fólk ónætt með að hann hafi ekki stíðin og fast í jarðar með að hérna
Jú, það kann vel að vera sko, þú veist, og það má alveg bara ræða það í blöðunum og bara
verið að mótmæla fyrir ekki, ég ætla bara að segja, ég verið að mótmæla fyrir utan heimilið
Það hefur verið að vinna skemmtiverk
Hvernig þá?
Nú allir ég ekkert eitthvað að fara, hann væri bara búin að greina frá því sjálfur en hann vildi að það var eitthvað opinberu upplýsingar en það er bara býsna, gengi býsna nærri honum og hans fjölskyldu
Já.
Sem að mér finnst ekki bóðlegt sko.
Nei, Óli hvað finnst þér um þetta að vera að kasta glimmir á Bjarnabinn?
Sko, mér finnst þetta bara að vera alltaf lagi, ef ég alveg vera hreinskilin sko, okay. en það sem ég vil benda líka að vera mótmálin virðist vera að virka vegna þess að núna, viðst, hann var ekki út yfirlýsing á morgun að þau voru að styðjast yfir vopnabanni á Gaza
Já, en það náttúrulega engi, ekki það, ég nenni ekki fara að þetta stríð sko
Nei, við erum
sko, en bara lög,
En lög, það lög. Er náttúrulega sko engin held ég allra þingmanna 63 þess að hann vonlausu sem ég var að ræða á hann, vanandi lagseldi að ég held ég sé engin eitthvað hrifin af því sem er að gerast þannig á gasa sko
Vist,
þetta er allt bara Þetta er allt bara hérna hér versta mál sko mm-hmm. og ég mér finnst kannski svona eins og frústrasjónir manna að sé að fara vill að staði sko
Hvar á að beina þessari frústrasjón?
Bara til einhverja alþjóðastofnana og hérna mannskap sem hefur eitthvað með máli að gera sko
Sameinuðu þjóðirnar
Til dæmis?
Já, Sameinuðu þjóðirnar Svo var að vísu annað mál í vikunni þetta var svona tvær fréttir raunverulega sem ég var bara eitthvað ok en þá voru íslenskar íslenskar lögreglur
Ég er svo hrifin af þessu uppátæki
á einhvers konar ráðstefni í Póllandi
Já.
Og eftir ráðstefnina þá var húllumhæ eins og oft er
Já.
Og það var bara hóaði stripp bara sko, Hvað finnst þér það?
Ég er hrifin og ekki Já. Síst vegna þess að nú er ég búin að ég er búin að vera allir vandræða með á hvað ég horfa finna sjónvarsefni Þannig ég er búin að vera að horfa aftur á hérna sívinnselu þáttur Desperate Housewives
Hún er alltaf góð.
Hún er flott.
Já.
En hún eldist, sérst með tilliti til vókisma, mm-hmm. svakalítla. Sem að mér finnst ógeðslega gaman að horfa á.
Hvernig þá? Því það er svolítið landsinn ég hef hort á.
Þú veist, út af því, þú veist, það er svona brandarar eins og þú veist, ég veit ekki, það flytir eitthvað gay couple on Wisteria Lane, mm-hmm. tveir strákar, geggjær,
mm-hmm.
Óli, þínir kollegar.
Ok.
Og What? Hérna, nema hvað, að svo hvað fer, hérna, lánar eitt þeirra kreditkortið sitt til einnar dömunar hann á götunni, í götunni.
Nú, ég held að vera, já, ok.
Og þá segir, já, eitthvað svona, þú veist, og til að kaupa ykkur að gjöf.
Mm-hmm.
Og hún kemur tilbaka og segir, hvað erst með $3,000 limit á kreditkortinu þínu? Og gæði henni bara, já. Og þá segir hún, what are you, a nurse? Veist, þetta alltaf mjög fyndin brandari.
Já.
En í dag var bara eitthvað, þetta fremlínu starfsfólk, viltu ekki tala þau af slíkur virðingaleysi? Þú veist, æskilur.
Þetta samt fremlínu starfsfólk.
Þetta fremlínu starfsfólk.
Og mér langar bara á þeim nótum senda bara rísa ljós á fremlínu starfsfólk.
Ég meður í þessu ljós.
Og svo er sko annað.
I got your back, boo.
Svo er sko annað í þessu. Og það er að, þú veist, hana, Gabriel og Carlos, sem eru the Mexican couple.
Já.
Veist, þau eru náttúrulega rík og svo verða það smá fátæk og svo verða aftur rík.
Já.
Og þessi, og þeir eru svona lína og eða svona þróun í þessu saman er þannig að þau eru geðvegt sæt og rík.
Já.
Svo verða það smá fátæk. Það verða ofbúslega feit og ljót líka.
Já, var það.
Já, og börnir eru smá feit og þú ætlar að vera fatt sem að börnin og svona gera svona, þú veist, þetta yrði cancelled í dag.
Æjæjæjæ, en að því sögðu, sko, ég tók sérstaklega eftir því ég var stödd í Bandaríkjunum 2019 mm-hmm. að það er svolítið stjettskipt eftir vaxtalagi fólks, þeir sem eru í, maður sá það eiginlega, því miður skilur, að þegar maður var í hverfum sem að innkoma var kannski ekki alveg, eða fólk hafði ekki alveg mikið milli handana,
mm-hmm.
þá var augljóst að fólk var að sækja meiri skyndibita og ég meina það er verið að sprauta einhvers konar, ég veit ekki hvaða lyfjakóktel er verið að sprauta í kjöti.
Nei, þetta er einhver efni sko.
Og það er hlutföllin voru svo absúrt.
Já, og það er eins og sko.
Á fólkinu.
Já, og það er eins og hann að þau afmyndist einhvern veginn.
Já.
Kjálkabein Já. Farin.
Já,
já.
Wow,
veist, þetta er eitthvað svona
Og ég tók eftir þetta á svona vaxtalag sérstaklega kvenna, margra kvenna, þetta var svo skrítið þetta var svona kannski örmjóður leggir, svo kom bara eitthvað svona búku sem ég hugsaði bara getur hún gengi eða þú veist,
þetta er svona
alveg að fara detta
þetta er pínu eins og með laxeldið sko, en það undir kvíunum í, sem er onni í sjónum það er sko æti sem fer veist, onni í sjóin
já.
Og þorskarnir og ísutnar og svona sem er að chilla þar undir bara í sínu náttúrulega
eru rækjurnar að það nokkuð líka?
Nei, þær eru að maula á ætinu sem eldislag, eða þau eru að maula á ætinu sem eldislagsinu á að fá
já.
Og þessi tiltekni stofn er orðin afmyndar að spiki, við erum að tala stóðtæki frá Össur næsta skref sko
okay.
Og þetta svona ekki ósepað þeirri þróun sem í Bandaríkjunum
Eru við samt komin að þann stað í bara í heiminum í dag að við getum ekki borða fisk með þetta?
Nei, nei alls ekki.
Ekki alveg, strax.
Alls ekki.
Ekki strax.
Mm-hmm. Við getum bara við getum alveg borða fisk með
þetta. En hvað, en ég menna
En sko, nei, ég ætla nú ekki að fara aftur í eldið, en
nei.
En hins vegar, ég ætla bara að segja að þessar ísur og þessar þorskar eru afmyndaðir, ekki ósvipað því sem þú sérði í Walmart, kannski í Florida.
Að þetta stera innskotið
eitthvað. Atriði. Þú veist, það er eitthvað djöfisins aukaefni annað sem að...
Það er eitthvað í þessu,
já.
Sko. Ég, þegar ég er stödd í hérna á amerísku plánetunni, mm-hmm. þá er ég ekki að neita kjöt, sko. Ég segi bara... Ég ætla að fá eitthvað græmmetis bara lífrænt takk, sko.
Ég held að þetta snúðist aðalveg menjúin á Popeye, sko. Veist, þú getur alveg keftið kjötlús í Whole Foods, hún bara betra en
Whole
hér, sko.
Whole Foods, já.
Trader Joe's.
Trader Joe's. En þarna þarftu að eiga pening til að hafa efn á þessum lúksu, sko.
Jú.
Svo ferðu bara eitthvað hverfi það sem er, hérna, þú veist, dýrara og þar eru allir með eitthvað skona shaka og í joggingbuxum eða svona jógadínuna og jógabuxum sko.
Það er líka bara spurning bara verðlag, hvernig það er ódýrari að fá sér skyndibita en að bóla hol.
Ekki á Íslandi. Það skiptir engu máli hvort þú ferð á holtið eða Subway. Það kostar allt saman.
Hvað er máli með það?
Nei, angrís, þetta er að skrifa sig, veit. Ég er bara, ég fór á Serrano um daginn.
Já.
Og ég var að kaupa fyrir tvo og ég borgaðist 4-8. Svo fór ég í gær á Duck and Rose.
Já.
Einnig, dinner fyrir tvo, einnig, 4-8.
Í alveg?
Fyrir maður, skilur. Já, ég bara segja það.
Já, mér finnst ekki lagi hvað, hérna, mér
finnst... Öðrum einn að vera serveramann til borð, sko, og maður fæða tauservitt og svona.
Ok, tölum aðeins íslenska veitingastæði, veistu það, í alvöru tala, sko, hvað að gerast? Erum við að tala hnignun?
Sko, hnignun? Ég ætla að segja nei.
Þú ætlar að segja nei.
Hvað viltu það segja?
Ég vil segja bara sko.
Hverju minnst þið vera að gera gott mót og hverju
lofalast
við erum í lofalast núna af því að það er alveg hægt
okay.
Við skulum bara gera
við erum bara að gera þetta
lof fær kastrúp þess dagana og lækka verðið á vínunum aðeins
okay.
Já en fyrir þá sem eru hérna í vatninu og vilja bara eitthvað almennlegt æti
já kastrúp
hósiló þeir eru flott
matbar
já hefur þú prófað staðnina jasmínar? Þannig eins og ég sé sponsor
hann í mathöllinni já, svakalega góður en again, okkur ég borgað sama þar og kastrúp og því fæ tausar út bara öðrum staðnum sko.
Já, en þarna myndi ég kannski bara fara að pæla í hráöfninu líka sko.
Herðu, talandi hráöfni staðarinn og hrefnu sætran á hann hafnantorki
býtu
þú náttúrulega mátt ekki borða, þú mátt ekki bara glútina neitt, þetta ítelskur
Er hún með ítalskan stað?
La Trattoria.
Er hún með hann?
Já.
Ok.
Herðu, keep talking. Shout out.
Já, hrefna sætran
Pasta
gerir allt.
Pasta Napoletana.
Já.
Með alvöru San Marzano tómatum.
Halló, halló. Hún vandar reyndar alltaf til verks.
Nei, þetta er rugl, þetta er svo gott.
Já,
já. Og týra mig súið. Ég fyrst stundum þanga bara fyrir það.
Já, ég trúi því.
Ég býð einhverjum í löns, segi ef að fara löns og ég panta mig bara týra mig súið.
Já, þetta er þannig.
Mm-hmm.
Gott að heyra, að því að tiramisu er ekkert grín, sko, að þú veist,
hún er að taka þessa ladyfingers hann í botninum og hún er að sóka þá í kaffi dagurinn löng.
En það verður að vera áfengið það ekki líka? Er það ekki tiramisu? Það
þarf
ekki.
Það er bara espresso skot. Einmuna, þú veist, það sakar ekki að vera með smá kalúa eða amaretto og skvettu.
Að því ég man ekki tjumann því ég var stödd í París og ég pantaði tiramisu og það sveif á mig eftir það tiramisu. En það er það bara verið staðurinn sem var eitthvað að sóka.
Það er verið staðurinn og kannski þín staða.
Já, en ég var bara, þetta var í hádeginu og ég var ekki að leitast eftir breytingu. Mér langaði bara í tiramisu, sko. Og ég var bara að býttu.
Tiramisu.
Yeah.
Er ég það nú að bjóða þér tiramisu? Nei, þú mátt ekki borða neitt.
Ah. Málið er sko
Málið
er, ég var að segja þetta við Ólöf þegar hún var ekki skellið súpuna og spurði hvort ég geti svona rjóma einhver hluta vegna hefur mitt að ég með mjólkur og þá líka það er frá fæðingu
Já.
En hérna, ég verð svo þreytt ef ég borða rjóma þannig ég það bara sopna, ég sopna bara staðnum þannig að það geti miskilist
ég gaf þér kókosmjólk
ég að segja og ég þakka þér innilega fyrir það enn og aftur ég að segja að þú veist, með tíramisú og svona þú veist, ég geti tekið píratakonuna og sopna hann á klosti, sko, ef ég myndi að fá með tíramisú
já, meina, það er fyrirsögn er bara upp þemd af rjóma
já, en maður veit ekki, skilur hvort það sé rjómi eða eitthvað konar kalúa hotshot, sko, af því að þú veist, ég sopnuð og þú veist ekki hvað er að gerast innra með mér
já.
Fattaru
við erum meðlega heyri í píratana með þetta, hvort hún hafi bara fengið eitthvað hot tari
hvort hún hafi verið í, nei
það,
já, en það nú frekar augljóst af því hún var í glæðskap hjá píratum, það var opinbar hún var á kíki, þetta var helgi klukkan hún hálf fimm
þannig að við erum búin að leggja að vera á staðnum
nei, ég las bara fréttinar, svo las ég líka með línuna við gerum þetta þannig að það er bara plus, plus, plus og er útkoma og það er þetta
þetta er útkoma sem við þekkjum öll
við þekkjum hann öll, en alveg svo ég og Óli rættum, þá er betra að koma bara hreint til þýrana eins og maður er klættur, skilur hvort það sé æluslettur eða æluslettur eða ekki og segja bara, ég skeiti deyð og segja sannleik
alveg, sko að svo þetta gera, segja satt allt sem þú treystir til og vera fyrir til
og vera fyrir til,
já.
Það, er,
það er svona það sem að krísustjórnandinn hefði sagt við hana í þessu tiltekna dæmi
En þau virðast ekki vera með krísustjórnanda innanborðs. Þau nei, eru bara svona saman nei, nei. Að...
En ég menna að þú veist, ég, veistu það, fyrir mér er þetta, þú veist, ég náttúrulega eins og þú, við erum svo mikla aðvöntustelpur.
Já.
Að við fyrirgjum þetta bara.
Guð.
Þetta er, er gleymt en ekki geymt.
Þetta er sko meir en gleymt og alls ekki skilur, ég bara, ég er búin að senda ljós.
Rísaljós.
Rísaljós og af því að það er aðvenda þá sendi ég bara auka aðvenduljós. Nákvæmlega. Það er annar í aðvendu, tvær aðvendubúnar.
Já.
Eru þið með kransa?
Nei.
Herði, ég náttúrulega bara svo nýkomin heim frá börsu.
Getur hún samt sett upp krans og kveikt?
ég ætla að gera það núna í þessar viku, fyrir næstu.
Þú ætlar að gera
það? Hefur þið ekkert tíma gert það? Ég sé ekki fyrir mig að vera svona jólamanneskja heima hjá þér. Sorry, Jú. I just don't do, I just don't see.
En sko, máli er að það sem að kannski fólk ekki veit sem er ekki, er að ég er domestic goddess.
Þú ert það.
Já, þú veist þetta
náttúrulega. Yeah. Já.
Að, þú veist, ég til næmis er að fara að hendi jólakæfi á eftir.
Er það?
Já, fór á Suðurlandi, náði innibli sem til þar.
Herðu, hvað er að frétta á honum bakara, honum Almari?
Herðu, nákvæmlega.
Komstu við og fegstu við Birkirúnstingi?
Nei, ég gerði ekki þetta sinn.
Nei.
En það var bara, ég var svo sent á ferð.
Já.
Já, þannig Alma var bara búin að loka. Hvað er þú gott?
Ég velti einu fyrir mér allt í hennu núna þegar við erum að ræða þetta. En hefur þér eitthvað tímann dottið í hug að fara í húsmaðarskólan, Ólöf?
Hefur mér dottið í hug? Ég læt mig dreyma það.
Þú væri geggjuð þar.
Ég veit það.
Samlaður.
Getur ímyndað?
Takk þetta bara nýtt level og svo bara kemur...
Ég myndi líka, veist, ég myndi ekki verið lópa peysu eins og mér sínst mannskapurinn, ég skoða stundum útskjöfstum.
Lópa gollu fyrir ykkar.
Nei, ég myndi verið lópa samfesting.
Lópa samfesting sem þú myndi þá prjóna sjálf væntanlega.
Eftir uppskrift.
Eftir eina leiðin.
Ég fengi bara eitthvað hot tips frá henni Brynju Skjaldar, minna hún er nú... Þaðan.
Nákvæmlega.
Fór Brynja Skjaldar í húsmann.
Herðu,
risaljós til
Brynju.
Risaljós.
Risaljós.
En sko, við ætlum að klára á þann.
Með löggur og strippara.
Við erum eftir,
já, bæði lof og last og strippara.
Já, byrjum, og við erum í lofinu núna.
Okay. Við erum í lofinu.
Erum við ennþá í lofinu?
Já, það er búið að vera að lofa einna staði.
Við vorum að tala um indiskstannunar hérna.
Já, 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 já. Og já, vorum að tala um hrefnusætran líka. Og sko, svo ætla ég líka að gefa eitt lof.
Ok.
Og það er hérna staður sem er hérna on the rise. Og hann heitir Nebraska.
Já.
Svo svakalega góða matar í síðustu viku.
Sem er býtunum við fatabúð, viðstu ég með svo mikið natinglupsbrest, ég verði að lóka sér. Hérna, sem er fatabúð
já.
Og ressi.
Og ressi, já. Og þetta er engum mjör, vinnur okkar, ásamt fleiri góðum.
Já.
Og ég alltaf bara fór að segja að þetta opnaði sko fyrir ári en svo er þeir búin að vera leifisvandræði með eitthvað með Reykjavíkborg þannig að þeir, þetta var eitthvað svona smá klúður í byrjun okay. Þetta er æði
Þetta er geggjað sko, já. Ég borðar
Erst, okay. Þú hefur borðað líka?
Já, geggjað því mæli bara
Eindreið með
Er það meina?
Já, og líka bara ókslega gaman að setja þarna þú veist, þetta er svona aðeins öruvísi
Það er mjög skemmtur í staður
En ég velti einu fyrir mér, þú veist, með fatabúð veitingarstað
Já, það er ofbóðslega flott loftræsti kerfi.
Ok, að því mér finnst ekkert verra bara prívat og persónulega.
Það lokað inn í eldhús.
Það lokað inn í
eldhús. Og það ægilega flott loftræsti kerfi frá Þýskalandi. Þetta veit ég. Já. Það var svo seint til landsins að það svona opnuði þið seint.
Ok, að því mér finnst ekkert verra en matalykt í fötum, mínum eigin eða hvað þú heldur að versla. Bara fyrirgjöf, það fiskibólulykt að þessari peysu hérna, geturðu eitthvað gert.
Glímt við það. Já, svo ætla ég líka náttúrulega að fá nefna skreið.
Já.
Og ef að menn hafa ekki fengið sér eggaldinni þar,
nú?
Þá voru menn missing out.
Eða lúðuna?
Oh my god, hún bráðnar, hún geggjur sko.
Já.
Ógæðslega.
Ég verð við ekki hérna, eina mínum uppáhalds er, þá meni glæni veit lúða. Það er ekkert betra.
Nei,
það er ekkert betra. Ok, auðvitað. Þetta rosa góð meðmæli hérna sem múrst að gefa.
Já.
Hverju finnst þinn að mættu gera það sig í brók?
Já, ég geti rætt það nefnilega, sko. Já. Þá myndi ég vilja byrja á, en sér gær, þá fór ég í aðventugöngu að kvöldlægi, minni reikinu minni. Og minni góðu vinkunum, við ákvæðum að við ætlaum að fá okkur smá möl.
Mm-hmm.
Enduðum, það allt lokað á mándum, er ekki ekki?
Nú?
Já, við komum að lokaðum dyrum nánast út um allt.
Það mjög algjönt sett lokað á mándum.
Er það? Já, er það eitthvað nýtt að það var alltaf verið?
Ábyggulega eitthvað eftir COVID.
Við erum svona eftir COVID, verður það er ekki viðskipti á mánudum.
Það borðar fólk ekki á mánudum.
Jú.
Það bara ís og kartöflur og heima.
Fólk er við að gera vel viss á mánudum.
Það með alla útlendingana.
True.
Allavega. Þannig að við endum á stað sem heitir Punk.
Yeah.
Fóru þangaðin. Herðu.
Hvað er það? Gamli Bast?
Já, Gamli Bast, já.
Er það Bast?
Ég veit það ekki.
Það sem að var hann að Tómas á milli eða
Jónas á milli?
Tómas
á milli. Næsti bær.
Þetta er Gamli Bast, allavega.
Ok.
Herðu, og við vorum þangað og það fannst líkur hlaðkuldi að ninni að við fórum.
Ok, þannig að það var kuldin en ekki endilega maturum per se.
Jó, líka einhvern veginn svona viðmótið.
Nú,
það var ekki næst.
Kalt viðmót.
Það var hlaðkuldi meðal starfsfólks og hlaðkuldi inn á staðnum.
Það er ekki gott.
Nei, það var ekki gott. Og svo var ég eitthvað svona að skoða menjóin og það var eitthvað glorified KFC kjúklingur á 5 og 9. Ég var bara, æ, veistu það, nei.
Akkur þarf þetta alltaf kostur svona mikið?
Ég veit það ekki.
Akkur þarf þetta alltaf kostur svona mikið?
Þannig að þá sagði ég fyrir frekar á Subway og borgaði það sama fyrir bát þar.
Hvað bát færið þér á Subway?
Ég er endur ekki fara á Subway í svona 10 ár.
Nei.
En allir ég myndi ekki fara í túnan.
Já, túnmeld.
Já, ég
En þú Oli.
Er túnfiskurinn nokkuð túnfiskur? Var ekki komið upp eitthvað svona þannig?
Jú, alveg er túnfiskur. Þannig
að túnfiskurinn á Subway er ekki túnfiskur.
Það er bara eitthvað mjög órætt
substans.
Það er ekki túnfiskur.
Ok, ég ætla ekki túna með allt.
Nei, ekki túna með allt. Ekki...
En ekki langum í þess að sko, snar unnu kjötveru heldur. Ég held sér bara grænmetisbátur.
Ég hef ekki farið inn á Subway bara síðan amma var lifandi. Hún var svolítið, hún fílaði Subway.
Subway squeeze.
Hún fílaði Subway, ég fór stundum að náða mig Subway fyrir hana. Ég held ég hef ekki að fara hann inn síðan þá, sko.
Okay.
Ég held að það sé alltaf leið.
Já, ég hef ekkert mikið þangað að segja. En þannig að Subway þarf að gera þessi í brók, mjögulega. Punk þarf að gera þessi í brók.
Já.
Við sko, mér þóla ekki.
Apoteki líka.
Að það?
Já. Það apoteki svo
næs. Nei, mér þetta allt verið einhverja rækjur með einhverju majónes, gulldufti, þú veist, ég bara, ég meikið ekki.
Gulldufti?
Æðast það eitthvað svona...
En ég alveg til í rækju með gulldufti.
Já, þetta þú veist, þetta einhver, eitthvað majónes magn sem að, sko, meira sem mér misbyður, það
okay,
var mikið sagt.
Ok, þannig ofum majó.
Já, og bara einhver svona réttir sem er eitthvað, þú veist, hvaðan er þetta, þú veist?
Er þetta ekki
what school of thought is this?
Er þetta ekki bara eitthvað fusion?
Jú, þú veist, ég ekki fyrir það og ég líka rosalega stressu með hennar nýja staðan það sem Júsú var á hverfisgötu.
Býttu hvaða stað er það? Otto?
Æ, hérna, já, Otto, já.
Hvað, ég var að labba fram mjög, hvers konar stað er þetta?
Þetta stressa mig, eitthvað svona þorskur í súkkulaði baði, þú veist,
en hvað því er Otto?
Pesto, veist, þetta, bara, þetta passar ekki
en
saman.
En hvers lenst er þetta? Er þetta eitthvað svona Otto mann?
Ég held að þetta sé eitthvað Japanese-Italian eða eitthvað svona.
Japanese-Italian?
Já, ég er ekki fyrir það. Okay. Þá fyrir ég frekar til hennar möggu minnar á Duck and Rose sem var að setja cacio e pepe á menjúin. Alvöru cacio e pepe.
Okay. Já, hún er ekki, er ekki bara Duck and Rose að gera svolítið gott mót?
Jú, veist, eða var ekki fyrir þetta nafn, þá er þetta bara mjög fýtt staður.
Finnst þér nafnið ekki gott?
Ég vil Íslandsnafn.
Íslandsnafn?
Já.
Öndo Rós.
Öndo
Rós. Rósarönd. Rósaröndin.
Já, eða bara Laxarós.
Eða Laxarós.
Má ég spyrja út eitt, Ólöf, gamli vinnustæður minn, Snaps, hvað segir þú um hann í dag?
Herri, ég ekki farið svo lengi.
Já,
en
reyndar ekki.
Vinur minn var að segja hann hefði farið helgina og að það hefði verið agalega gott.
Ok,
að
það? Aftur, okay, okay, gott.
Mm-hmm. Að því að snaps var svo geggja, svo varð snaps eitthvað svo skrítið.
Sýkislætti með þetta.
Já. Og stað beigja.
Já.
En hann tók ekkert að skrýtna beigju og maturinn tók líka skrýtna beigju.
Já.
Já.
Alveg það skrýtna.
Síðast því ég fórðum gáð og pantaði mér krokk madame.
Já.
Já.
Með frönskum. Og það var slík gul slikja yfir majónesinu að ég bara ákvað að fara ekki í það. Og því hugsaði, það svona gul slikja yfir öllu hérna.
Og var það bara return to sender?
Það var return to sender, sko.
Já. Maður verður að gera það.
Já, en ég borgaði samt, sko, bara vegna þess að ég var ein eða við vorum eina borðið hana og
ég hugsaði með mér
já meðvirkni. Fyrst verið búin að henda þessari brauðsneið í ristina þá allir einhvern veginn ekki að algjörlega fjöfletta mannskapin sko.
Já
þannig það bara svo það
já. Eru þið með eitthvað svona því nú erum við að stíga inn í jólin og þetta eru svona dimmustu dagarnir framundan þú veist, hvað eru þið núna að fara að gera svona til að lyfta ykkur upp og halda innri birtunni sem allra skærast
innri serían
já, hvernig ætla að hafa innri seríuna sem allra, hvernig verður hún skær og björt hjá ykkur núna næstu dag
Ólöf, þú mátt byrja
ég, sko, fór blóðpröfum daginn
og hvernig kom hún út?
Og ég þurfti svona aðeins að frábærlega kemur í ljós nema aðeins lá í játni
ég með játnandi sem að hrefna sætra hann benti mér á BT12 það okay. Æðislegt
okay. Ég að taka eitthvað fjanda
já það getur nefnilega farið svolítið í mallan sko.
Já nei þetta ég nefnilega passaði það
kannski ertu með það sam og ég með
já við erum bara að byrja saman bækur
gott, rosa gott játn
já.
Ok þannig að játni það skiptir mála það sílega
það skiptir mála það sílega
D-ið skiptir mjög miklu máli
og eitthvað annað sem ég á að fá úr grænu, nei úr hérna káli og spínandi og svona.
Já.
Þannig að ég búin að vera að negla þessu í mig
já.
Í þrjár vikur. Og það gengur prýðilega með mína innri seríu.
Ég sé það bara, þetta eins og bara björt jólakúla ef eitthvað er sko.
Og svo náttúrulega, þú veist, það að hafa viðkomið hann á Spáni,
já.
Það skemmt ekki fyrir.
Alvöru D.
Aðeins að fá D sko.
Já.
Já.
Einmitt.
Þetta voru bara, þú veist, það voru 17 gráður daginn.
Já. Alveg sem að vill hafa.
Alveg sem að vill hafa.
En þú, Óli minn, hvað ætlar þú að gera? Því nú, þú er að passa vinni ekki mikið líka. Þú
já,
að
ég
þarf
að gera það. Ég þarf að til á því.
En hvernig ætlar að huga þinn innri seríu?
Innri serían, ég ætla að gera þannig. Ég vinn 9-5 núna og því ég vakna þá er dimmt og því búin í verunni þá er dimmt.
Mm-hmm.
Ég fann að vinna með það að labba í hádeginu.
Labba í hádeginu?
Já, En maður verður að nýta birtuna þegar hún getur og ég ætla að taka Ólöf til fyrirmyndar og byrja að taka the D, ekki the D.
Ekki að taka D-vitamin og
Nei.
Ertu gleð, þrefaldan daglega á þessum dimmustu mánu.
Ég er að taka 10 eða hvað sem þetta
heitir. Erum ég líka 10,000?
10,000 að vísu sko mánda mig þá föstu dag.
En eitthvað spes D-vitamin sem þið mælum með?
Bara ná.
Já, sko, já. Við skulum nefnilega ræða þetta hans eftir.
En ég er samt
að leðilegt, en hérna...
Nei, mér langar að vita, það eru það gleymist. Og fólk vill vita þetta.
Já, þess að það þarf að vera, þú veist, það fullt af D-i sem að, þú veist, virkar ekkit, sko. Þú veist, fullt af þessum bröndum.
Ok, hvað brönd?
Ég man ekkit hvað það heitir, sko. Ég þarf að senda ykkur myndir
en návirkar, please, segðu það. Að ég er að taka ná.
Ég má það ekki.
Ég skal ná er í aðal öllum
sko, apotekum. Sko, máli er að vinkonu mín menntaðist í hjúkrunarfræðingu landsins.
Hvað heitir hún?
Og Guðrún Magnúsdóttir, shout out.
Ok.
Og hún með þetta on the down low. Ekki on the down low, on the, hvað segir maður?
Up low,
já. Og ég skal bara ræða við hana og við okay. Búum bara til hope chat.
Já, og við kannski setjum svo upplýsingar, Óli, þú setur það kannski á Instagram okkar, þannig að fólk getur líka fengið að
fræða. Eða eitthvað,
ég
ætla Brynja muni vita
Brynja
þetta.
Brynja er mjög mikið á neytendavaktinni.
Brynja.
En ég ætla að fá sko klára með sko, hérna...
Stripparana.
Með stripparana.
Stripparana, segðu
mér. Að mér finnst þetta afturhvarf til svona 2010 í sko morals, mista geggja.
Já.
Það mátti aðeins stríða og gera eitthvað svona sem ekki alveg, þú veist... einhvern veginn í hæsta siðferðslega geðaflokki.
Já, en ég held kannski að svona það sem að fólk hafi svona aðeins verið að svona nýti í vara, þetta var lögreglu fólk
mm-hmm.
og þetta var fólk í vinnuferð og...
Já, en vinnan var búin.
Já, þetta var eftir.
En ég meina, ef þetta hefur ásatt ríkislögreglustjóra, fæn, gerum athugasemd við það.
En okkur, þú veist, þá er fólk bara, þá er vinnan búin, fólk er að...
Já, en þú veist, þá er ég og þú að borga fyrir það, sko. En voru þau? Hana?
Já, en... Þú var skakkaði undir ekki að greið
fyrir Nei, þau voru bara hvað að djamma og fengu sér svo einhvern kallkynst, nei, einhvern stripp bara.
Þetta var að vísu kallkynst. Ég
er ekki bara allt í gó-gó.
Mér sem þetta svo leys í gó-gó.
Já.
Og ég ætla líka bara að fá að segja það.
Já.
Að, sko, mér finnst þessi tilneying að vera að gera einhverja ofbóðslega kröfur til einhvers mannskap sem er að vinna á einhverjum kjarasamningstakstangstar út í bæ.
Ja, þetta er samt lögreglu.
Já, okay. Og hvað sko?
Ég bara að segja, þetta er það. Var, ég nú ég bara,
þú veist. Takstinn er lagar hjá lögregluminum.
Nei, ég meina, þú veist, hvað ofbóðslega sauðfyrslega kröfur er þetta sko?
Ég bara,
veist þetta er sama með okkur að fluffur með ekki vera á hana elefans. Guð, minn góð.
Akkur með að það er ekki vera á elefans. Ég vil hafa það focused, goddamn.
Útið það. Býttu með að fluffur ekki vera á elefans.
Nei, er ekkur nýja reglur að SMD er að svoleiðis búið að sópa út helmingnum
að fluffa. Og hvað, ég þarf að vera bara að gleyma öllum pöntunum og bara rásandi sætin.
Ég veit ekki, ég var sko á ég held hún sé Haraldsdóttir, leikona og hún er sérst með svona sýningu sem bara hún og það er svona semi uppstand eitthva
One woman show
mm-hmm. og að fjallar stress basically
okay, hvað þetta að sjá þetta?
Þjóðleikhúskjallarunum, mæli með
okay.
og hérna, það heitir á rauðu ljósi
yeah.
og hérna hún var að segja að einhver læknir sem hún var hjá eða sálfræðingur eða eitthva eða geðlæknir eða eitthva sagði við hana að ef að hann myndi keira út af einhver stort á landi þá myndi hann frekar og lendi yngur úr svona háska þá myndi hann frekar vilja að mannskema ADHD kæmi til aðstoðan heldur en lögreglumaður
þá manneskja ADHD á lyfjum eða ekki á lyfjum
á lyfjum
já, hún er
úrraðgóður, hugsa út fyrir box skilur
okay.
og en ég ætla líka að segja með þetta uppstand að ég var skömmuð á þessu uppstandi
varst að hekla
Ertu eitthvað ruglu?
Ok, akkur þá skömmuð og uppistandi?
Varstu öskrandi?
Nei, ég var bara, sko, máli var að ég var gett, það var gett mikið vesen að vera sér út um hana með það.
Akkur er þetta svo?
Og bara uppselt. Og hérna, annan ég hafði farið nokkra krókaleið til að redda mig með það á þetta og ég þekki Kristínu Þóra ekki neitt.
Nei.
Og hérna, svo hann morguninn, þá fæ ég text bara, herri, ég mun redda með það frá a friend. Og ég bara var ánum með það og fer hann á þarða boðsmiði og ég vildi ekki þú veist, fá boðsmiða, þetta var frá henni og ég, þú veist, þekkin ekki neitt og þannig að ég segi við dömunni með þessu bara má ég borga fyrir með hann og hún bara, ég ekki með að posa þú voru bara að finna reiknustúmari á Kristínu Þóra eða eitthva og ég eitthvað, gæt, já, já, ok
en stundum verðum að bara þykja og segja takk
já,
það
já.
Er líka ákveð, en ákveð haldur hann
nema hvað, svo fyrir ég inn á sýninguna og ég sko í sæti sem er næst upp við sviðið Og svo byrjar hún með uppstandið sitt og þá fjallar það basically að hún var úkslega blönk þannig að hún var einhversa hvað ætti ég að gera og þá var hvað hún var með uppstand.
Æjæj.
Þannig ég tek síma minn og legg inn á, svo ég minni muna örgla, miðaverðið, inn á sameiginlega vinkun okkar. Þá hættir hún sjóinu og er bara, hvernig ertu að texta? og ég var einhversa lítil í mér að ég hefði náttúrulega að segja, ég er að legg inn á þig.
Já.
En ég einhvern veginn gerði það ekki.
Skamma
Nei, ég fór ekki í kerfi, ég bara þóttist vera að geta netta á því en þú veist, fekk bara blöðrubólgu basically að stressi
Já, var, og það sjóu stress
Já,
já.
Herði, nema hvað, að daginn eftir svo segi ég, þessi eru sammeinlega vinkur okkar þessu sögu
já.
Og daginn eftir, þá fæ ég skilaboð frá Kristínu Þóru sem bara, sorry, ég tók þessu út fyrir svega á sýningunni og eitthvað, bara bara ég vonni ég hef ekki sett í óþægilega stöðu og eitthvað svona og ég segi bara eitthvað svona nei ég bara átti þetta fyllilega skilið en ég held samt að þið muni finnast aldrei fyndi hvað ég var að gera í síman.
Já.
Svo sem sagt heyrast þær. Þannig að nú veit Kristín Þóra hvað ég var að gera í síman.
Já. Hún á bömmur í dag.
Nei hún ekki þetta náttúrulega bara fyndið.
Já. Ég rosa forvitin að vita hvað kona þetta
Hver?
Kristjana Þóra.
Kristín Þóra.
Kristín Þóra.
Er hún ekki hérna
Hvernig lítur hún út? Er þetta leikkona eða er þetta grínisti
eða Hún kölluð hérna Stína.
Væntanlega.
Er ekki, lék hún ekki í leikutunum Stiffa? Sjöfamindur í skömm? Er ekki hún?
Jú.
Er hún dökkerð?
Já, hún dökkerð.
Lék
hún
konun hennar?
Já, lék ekki lofum meira að falla.
Já, lék ekki lofum meira að falla.
Já.
Hún stóðu sér vel. Þetta er góð leikona. En hún, ég veist ekki að hún var í gríninu.
Nei, þetta er fyrsta. Þetta er í fyrsta skipti sem
hún gerir. Og
hvernig var hún? Var hún varst alveg stansi? Myndir gefa þessu
lofalast? Já, þetta er lof.
Þetta er lof.
Já, þetta er bara ógeðslega skemmtileg kvöldstund.
Fyrir utan að þú varst skömmuð
Fyrir utan að ég var alltaf skömmuð en ég meina það er bara allt í góð að setja manni mörg
Já, nákvæmlega
En bara á sviðinu
Já, vist alltaf
En allt í góð En
mér finnst þú alveg vera að sinna þinni innri seríu vel Ég held að sé mjög sniðut að fara uppistand og gera eitthvað svona skemmtilegt.
Já, 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 algjörlega. Og sigla inn í þessa jólavertíð og dýrtíð.
Já.
Í bara, sem sagt, í rauninni, bara, ég líka átöldi háum hesti.
Ok, hvernig þá?
Bara, mér einhvern veginn, ég líti aðeins niður á pöbulinn. Okay. Ég svona yfirstúku.
Ok.
Já.
Þú bara algjörlega færð bara gera það.
Já,
ef,
takk fyrir það.
Ef þið líður vel með það, Ólu mín.
Takk fyrir það.
Þá bara algjörlega gerir þú það.
Alveg.
Á meðan serían, meðan serían er björst.
Já.
Og meðan sloknar ekki á seríunni.
Mm-hmm.
You do you.
Takk.
En hérna, Óli, ok, fyrir utan að fara í göngutúra, hvað ætlað þú að gera til að sinna þinni innri seríu núna svona á sem dimmustu?
Hérna, ég fór í sundi gærkvöldi og ég fór í sundi ótt langa tíma og þannig ég var bara að...
Hvernig var
bara,
það? Fórst í guðuna?
Þetta fór í guðuna, hitti Ír, rosa sjátt að hana. Hérna,
verð þú var við eitthvað svona hösl í gufinu eins og sömu verða varum?
Já, það var rosalega myndilega karlmenn í gufinu, ekki sammála.
Var eitthvað Big Dick Energy eða?
Það var rosalega Big Dick Energy.
Hvaða gufa var þetta?
Ég fekk eitthvað bonna á tímabili.
Varstu bonna?
Ég fekk eitthvað bonna.
Okay.
Ég verða við ekki
okay.
Ég falt hann vel, held ég. En hérna, já, sund, die, göngutúrar.
Já.
Og smá bonni inn á milli.
Heimann, já, og smá bonni inn á milli.
Hvaða sundlegu fórst í?
Sundhöllin, absolút.
Oh. Ég náttúrulega sko er meðlumur í Nordica Spa.
Já.
Þar sem ég baða mig allaust og fyrir ykkur svona sánu og eitthvað. Mm-hmm. Það er ókslega gaman. Það ég sko, ég lækka meðalaldurinn annað svona 30 ár. Það enginn sem hefur ekki farið í mjaðma og eða hnéskipti annað sem
það
hefur aðgang.
Eða tekti ykkur möllurinn daglega.
Já. Þannig að þú veist, ég myndi líka mæla með því sko, koma þangað, fara í pottinn.
Hvar er þetta?
Norti, á Hilton Nordic.
Hilton Nordic.
Suðurlandsbraut, það sem að fólk kemur til að slaka á.
Nákvæmlega.
Ok.
Nákvæmlega.
Mér finnst þið bara eiginlega bara bæði verið að gera allt rétt, sko.
Já.
Takk,
já. Ég sammála, sko.
Já. En þú, hvað ætlað þú gera til að slaka á fyrir hátíðarnar?
Ég, veistu það?
Það skast ég búin að segja það?
Nei, sko, ég er eins og þú. Ég hérna nýti ljósið og ég fer út í göngutúra þegar það er birta. Ég nýti birtuna.
Mm-hmm.
Af því að það er eitthvað svona sem er ekki mikið af þessa dagana, þannig ég geri það, ég passa að fara í göngutúra og ég passa líka bara að fara snemma að sofa
Já.
Og svo passa ég, eins og núna upp á síðkast þegar ég búin að vera að lesa alveg rosalega mikið.
Veistu þau, alveg, ég ætla bara að fá að staldra við þetta. Þetta er eitthvað það leiðilegasta samtal sem ég tekið þátt í, sko. Bara myself involved.
Þið fengu að tala með eitthvað innri seríur.
Myself involved.
Þið fengu að tala með eitthvað innri seríur og það nú er ég bara að segja hvernig ég er að hafa það.
Þetta er loka þátturinn með á nótunum.
Og ég er bara að hafa það
fínt. Ég vil frekar fá að rifja upp þegar Natalie var bara með dreddana og Óli var hann í kallarunum á Kúbara.
En það er liðin tíð. Vilt þú lifa í fortíðinni?
Já, smá. Það er entertainment, sko. Við erum að reyna einhvern veginn að entertaina mannskapina.
Mér finnst þetta líka bara að vera ákveðin hugvekja að hérna, miðla því til mannskapsins hvernig maður er að sinna sjálfum sér og sinni seríu.
Já, þannig
að
ég get ekki skil... Fólk verður bara að horfa á jólaþátt Jamie Oliver til þess, sko. Veist, þetta er bara núna...
Ok.
Veist, ég vil ræða þegar Óli var að henda annar hverju nótu í rýrnun á Kúbar og þú veist, þú varst í smá stuði.
Má ekki bara bjóða ykkur að vera með ykkar eigin podcast á það sem að þið talið djammið og rýrnun. Þú veist, djamrýrnunina.
Ég veit að segja, sko.
Nei. En hérna, ok, takk fyrir það, Óli mín, og mér erst bara...
Jú, við getum að spæsa þetta upp, Óli mín, af að
nei, þú veist... Nei, veistu að nú ætlum ég bara að grípa... Nei, nú ætlum ég bara að grípa í handbremsuna, bara að grípa í handbremsuna. Við erum bara að fara yfir þetta á rólegu nótunum og við erum bara í jafnvægi.
Við erum í jafnvægi.
En hérna, þú varst að kaupa þér sjónvarp, ertu ekki þá búin að vera að horfa neitt skemmtilegt eða?
Jú, eftir ég áhaldi sjónvarp, mér langaði bara í starra sjónvarp.
Ok, hvað ertu að horfa á svo þú getur mælt með hérna fyrir
okkur hinn? Desperate Housewives.
Já.
Það er geggja dæmi, sko.
Bara S0-leitn, E0-leitn.
Já.
Ok, og svo bara takk þetta lið
bara
fyrir lið.
Bara all átta sísonin.
Ok, gleðileg jól.
Já, bara, já, Merry Christmas. Eru þið með eitthvað sjónvarpsefni til að mæla?
Já, við erum að gera með, en ég ætlaði bara fyrst að tekka þér, þannig að það er bara Desperate
Housewives.
Ok, flott. Þetta er góð meðmæli og ég meina fólk hefur valla annað að gera en að horfa, okay, þannig
ég
segi bara takk fyrir.
Kæri hlustendur, að þetta meinta jafnvægi sem hún Natalie talar að hún sé í, það er eitthvað annað en auggóturnar hérna að gefa til kynna.
Óli minn, ert þú að horfa eitthvað skemmtilegt?
Okay, The okay, Cursed. Hérna...
Ég var nú hlust á viðtal við Emma Stone hérna í vikunni og Smartless heitir þetta, ég gleymi alltaf. Smartless. Þeir tóku viðtal við strákarnir við Emma Stone, hún var að tala um þess að þætti, The Cursed.
The Cursed.
Hún var að segja hvað hann væri ána með að vera að leika
í þessu. Hún var tilnefnd til Golden Globe í dag fyrir leiksin í The Curse og fyrir myndina Poor Things sem bæði var geggjuð, þið verða að segja hana.
Það er
Poor Things,
hún var að vera
hérna. Þú bendir mér á þessu þætti Smartless, ég hlusta alltaf.
Já, ertu ekki bara ána með það?
Jú.
Það eru frekar ég bendir á einhverja gamla djamba mér á fortíðinni. Og... Ég bara segja.
Þetta er hortu heitt.
Ég bara segja mér, ég er bara ótrúlegt að maður fái pillu við það að tala um hvernig maður sé að stinga sinni innri sériu samband. Ég skal bara taka mínu sambandi og hafa allt slökkt af það það sem þú vilt. Ólu Skaftadóttir.
Vá, önuhitin eru algjör þegar að setning enda með
Já, já. En var eitthvað meira en það sem að
Nei, ég góður.
Ég með að hörku með
Það ert þú
Nú,
með. Já, með.
Takk til já. Er þið tilbúin
það? Já, ég veit ekki.
Þeir hörku þáttur, hún á Disney Plus Löglega veita, fyrir þá sem að borga fyrir áskriftina Og ég meina DM ef þið til Óla ef þið ekki maður að ganga Disney. En þetta eru þættir sem að heita A Murder at the End of the World. Clive Owen og Emma Corrin leika í þessu veistu það. Ég byrjuð og ég spennt. Ég ætla bara að segja, ég virkilega mæli með þessu.
Þetta allt saman tekið á Íslandi?
Óli, þú ert svo mikill spoiler.
Hvað er genre?
Wow.
Ég leiði bara fólkinn að koma að staðið með að horfa.
Hvað er genre?
Mystery, thriller, psychology, madness.
Sér hvernig brjálið?
Já, ég hrædd.
Ég hrædd að vera
hans. Ég fíla svona so and so, svona mystery.
Þá fílar þetta.
Ok.
Þú fílar þetta.
Ok, ég ætla að horfa.
Emma Corrin er alveg rosalega sæt.
Aha, örfastu. Er þetta aðvöntu örfun?
Ég myndi ekki segja þetta væri aðvöntu örfun, en þetta listræn örfun.
Já, ok.
Þetta virkilega listræn örfun, af því að hún að fremja mjög góðan leik. Kemur óvart, ég vissi ekki almennlega hver þetta væri, svo bara hún hörkuleikuna og gaman að fá eitthvað nýtt andlit, alveg tekur mig sko. Svo Clive Owen hann alltaf jafn ósymmetrískur og flottur að það.
Hann reyndar heitur.
Að þínu mati.
To each their own.
To each their own. En þannig dregum við línuna. Já. Þú veist, ég í hinnu og þú ert í þínu.
Já, já. Dregum við línu í sandin.
Þannig línan algjörlega dregin mjög djúft í sandin.
Okay.
En ég meina, hann góð leikari. Ég ber virðingu listræn örfun aftur.
Listræn örfun.
Já. Þannig að, bara, ég mæli með þessu A Murder at the End of the World.
En er það bíómyndir? Er það með eitthvað slíkt? Og það er svona jóló.
Ég horfði á myndir af Thanksgiving.
Hvað myndir það?
Ég hata hrollvekjur.
Ég líka.
Ok, en hérna Jingle All The Way, Marlon Schwarzenegger, ein klassísk.
Jingle All The Way. Eldust hún vel?
Nei.
Nei,
það er bara málið.
Desperate Housewives.
Ég málið að, nú get ég sagt ykkur það, að þegar jólin ganga í garð og aðvendan, þá eru svona ákveðna myndir sem ég horfi bara einfaldlega alltaf á. Mér finnst það vera partur af stemningunni, partur af hátíun. Það er Home Alone 1.
Já.
Það bara einfaldlega þannig.
Já.
Það Die Hard 1.
Classic.
Það bara einfaldlega þannig. Svo líka mynd með Bill Murray sem heitir hérna Scrooge.
Já, einmitt.
Þetta bara mynd frá the 80s og ég elska hana og ég bara einfaldlega get ekki gengið inn í hérna
jólin.
Og bara jólin og hátíðan nema að horfa á þessa mynd.
En það væri samtalið gaman kannski að taka bara eitthvað svona þú veist, bara smá Woody Allen jól eða eitthvað.
Ok.
Hann hefur nú gert eitthvað jólamyndir að þetta, sko.
Nei, ekkert endilega jóla, bara svona taka að þú veist.
Finnst þér ekkert erfitt að horfa? Já, en finnst þér ekkert erfitt að horfa á Woody Allen?
Eða Robert Altman myndir eða eitthvað?
Ok.
Shortcuts, Nashville.
Shortcuts er geðveik. Herðu, við ætlum kannski að horfa á hana?
Já, til ég.
Akkur setjum við ekki upp jóla viewing í Bio Paradiso?
Það jóla viewing í Bio Paradiso.
En það shortcuts eftir Robert Altman?
Nei, reyndar ekki, en ég meina, ég fer í mánuð því.
Ok, thank you, sir. En þessar myndir sem ég var að telja upp mikið, eru sýndar á stóru tjaldinu hérna um jólin.
Aha.
Já, já, já. Home Alone, Die Hard.
Home Alone
Ertu að grínast?
Ég grínast, ei.
Love Actually líka helgina.
Já.
Ég elska hana, alveg svona vandræðarlega mikið.
Á, ég bjóða þær í bíó, við förum hérna saman.
Æ, hvað væri gaman.
Fækjum innri seríunni og þú hættir að shama mig fyrir að vera ég sem ég er.
Ég verð með einn
Helan Light eða Mulled Wine.
Og ég segi bara keep him coming girl. Þú mátt verið blakk á þetta mín vegna. Ég skal styðja þig út.
Æ, takk.
Til þess er ég.
Já, já.
Styðja.
Já. Mm-hmm. Við getum ég að fengi Artís önnum em.
Ó.
Nei, minn okkur ekki.
Já.
Bara jóla ljós. Það
er ekki styðja
það. Eða svona, jú, kannski smá.
Já. Þú heyrir inn í.
Já.
Já.
Já. Mm-hmm. Þetta er kæði gott.
Þú veit býða Artís önn að Love Actually og bara hafa gaman. Ég held nú að þetta við tvær.
Nei, fyrirgeðu, þetta eru bara við tvær.
Ég held það.
Já, já,
ok.
Bara eru svo.
Ég að segja, þannig að það bara, þú veist, það fullt að skemmtilega. Þú veist, það bara svona myndi sem maður horfir á einu svona ári. Ertu ekki sammála, Óli?
Jú, sammála Scrooge, þetta geggjum, sko, classic.
Ég hann ekkert eðlilega spennt fyrir shortcuts.
Ég fyrir þeim ár, sko. Já.
Hvað mynd, hérna, horfir þú sem eru alltaf, og National Lampoon's Christmas Vacation.
Ég horfir alltaf á hana, og líka Muppet Christmas Carol.
Mm-hmm.
Yeah. Ekki, ekki
þetta vil ég heyra en sko ég ætla samt að fá að leggja inn formlega kvörtun okkur bara, okkur þið að hætta fyrir áramót núna
spurðu Óla
ég bara mjög busy maður
það tólti sko
já, þið getur verið með þátt næstu helgi
já,
já.
En, beint eftir lofa vaksuli
ég bara mjög upp mm-hmm.
þá en samt sko þú banna að vera svona önug þá
við getum rætt að fara réttu megin fram úr
já, við getum bara rætt þetta hérna betur eftir já. Þátt
en ég meina það getur verið auka þáttur getur það,
við getum bara rætt, veistu það við getum bara farið yfir þetta og tekið stöðuna, aldrei að vita já. Það verið þá bara
Christmas special
ha, ekki spurning
en ég, mér visst að við hefum þá að vera með svona smá flæði af gestum marathon þátt
margar klukkutíma
3-4 tímar
ætlaðu þú að vera að drekka með náttúr stendur bara svona upp á þann ég veit hvað ég að koma mér úti.
Ég bara winging it. Ég meina ég opin fyrir því, já.
Okay.
Við erum að fara að gera Christmas special.
Já. Flæði, mikið flæði.
Mikið flæði.
Að fólki og þá væntanlega
vegum
líka.
Þetta er sleið. Ég ætla að vera með mold wine.
Mold wine
eða hot toddy.
Ég þarf að vera með einhvers konar áfalla hjálp á kantinum væntanlega það líka.
Ég kem bara með fíla karamellur fyrir þig.
Fíla karamellur.
Já.
Þú
mátt alveg borða einu svona ári.
Já, en þú veist, þetta ekki spurning að mig og ekki mig. Ok, fyrir mútið þetta segna. Hérna, þetta æðislegt. Hérna, já, ég ætla bara tilkynningu það hér með að uppáhalds þáttaliðurinnar Ólafar genginn í garð og það eru afmælisbörnin.
I hope it's a you know, solid 20 minutes.
Boga maðurinn.
Vistu, ég verð ekki með hann Christmas special það 7. desember þegar við skildum síðast það bara eitt annað sem kemur til greina okay. En ég varð að hafa Judd Apatow það rúklað þinn maður
Judd Apatow
56. 7. desember Tom Waits átti afmæli þá, hann var 74
Ljós.
Hann búinn leikur líka hann með rosa flotta rödd og sko mannum minni en svo kemur eiginlega bara dagurinn minn 8. desember oh. Þar sem að ég get ekki annað en bara óskaðinni minni Kim Basinger
Nei,
hvað sem sér? Hvað finnst þetta hvernig að Kim Basinger sem hann 70 ára? Ég skil það ekki alveg
Er hún 70?
Hún er 70
Oh my god
Hún er 70 Mér finnst þetta að hún sé bara 45 eitthvað negin
En hvernig var þetta náttúrulega? Enda þetta ekki frekar illa milli hennar og hérna Alec Baldwin Jú. Enda þetta ekki eitthvað eitthvað stríði
Alec Baldwin er svo fáránlega heitur
Já
Hann er þetta fáránlega heitur
Segðu kem það Það
er ekki að grínast
Það endaði ekki vel
Í 30 Rock þegar hann er að trösti spísi alltaf að setja hann snúðana í vasa Jakkafata vasa
Ég tengi svo hart við það
Ég líka Ég tengi svo hart
Sami dagur þín kona og ég væntala Óskarinu extra til hamingju og líka Íslandsvinur Terry Hatcher
Er það Susan í Desperate Housewives?
Susan
Til
hamingju Viltu hætta að senda SMS? Þú ert
ég er ekki að senda SMS
Þú ert í settinu?
Ég er að fletta upp
Hver er þetta að flettu?
Hver er áttu ammæli af mínum vinum?
Nú að þínum vinum?
Já
Ok, meðan þú flettur upp þá sko við bara Nicki Minaj innanlega til hamingju með ammæli sami dagur 41 Hún er að skilja Hún er að skilja Ljós. Og svo rísa ljós á Sinnet og Connor hún eða átt ammæli
þetta hefði hún átt ekki dæma ljósin þar
já.
Sko, það er náttúrulega Lilja Sigurlína Pálmadóttir hún þarf að fá sitt shoutout
já, hvaða dag á hún ammæli?
10.
Já, við erum ekki svona komin okkar þannig ef ekki bara aðeins að hæja okkur láttu frá því síma 9. desember, Dame Judi Dench 89
ég ætla bara óskilíti.
Ég er bara með þér það til hafingi, Judy.
Ok, ég er endar, ég er opin fyrir þessa afmælisbarn.
Eða ekki, þú veistu, við erum að tala um Dame Judy Dance. Og heyrðu, og nú kemur önnu bomba og haldið fastólum 9. desember. Felicity Huffman, 61 sás.
Býtu, er það Lynette?
Lynette,
Lynette, já.
Ó, þetta er
Lynette Scavo.
Lynette Scavo girl. Hún var nú bara satt í jailinu, en veistu það, ég ætla ekki... Hún er komin nú, ég ætla ekki að bleima af því hún var bara að reyna að hlúa að framtíð dóttur sinnar og barna. Grínast,
ég bara stið hana alla leiði þessu.
Já, en hún fór inn, en hún er komin út, hún er 61.
Hún var ykkur drottningavitil daginn að ræða þetta mál.
Já, ég held með henni. Felicity Huffman.
Öll viðtöl sem hún fer í eru drottningavitil.
En maður bara spyrir henni, hvar var maðurinn að William H. Macy í öllu þessu? Akkur kemur hann ekki þessu máli við?
Oh my god, er það pappinn í hérna þáttunum hana, hvað er aftur?
Hérna, Shameless?
Já. Þau eru gift.
William H. Macy, hann er aldrei komin í nála.
Hún hefur væntanlega að skrifa undir öll plöggin og tekið og verið hent undir hérna rútuna.
Nei, ef hann er eitthvað eins og ég svona þáttum, þá er hann bara fullur einhver starf með
hann. Hann er alltaf bara að leika. Hann er ekki
Já,
svona...
Já, þetta er ekki alvöru.
Nei, þetta er ekki sannsögulegt. Hann er bara að leika, sko. Ég held að hann eigi ekki við svona mikið áfengisvandamála stríða. En hérna, fyrir þessi til höfumann, þannig að þetta er alveg desperate. 9. desember aftur, John Malkovich líka 70.
Já.
People are getting old up with this bitch. Nú erum við komin í 10. desember.
Herri, þá ætli ég að fá að vera með tvö.
Já, þú byrjar, gjör svo vel. Ég veit þín, Ólöf.
Herri, það Daniel Örn Hinriksson, Danni, klippari.
Já.
Ég ætla sko risaljós til þess væna manns.
Já.
Hann er algjör stjarna.
Já.
Ég ætla ekki að segja hvað hann er gamall. Hvað hann er gamall.
Enda algjör óþörfi.
Og
bara besta
aldrei. Og það kemur engum við.
Já. Halló, heyr.
Nú, svo er það aftur Lilja Sigurlína.
Já.
Risa shout out
sammála.
Já, risa ljós. Norður í Skagaströnd.
Lengst norður í Skagaströnd.
Og bara hérna yfir brekkuna hérna í 100 einum.
Búm.
Búm. Það bara risa ljós.
Já.
Nú Sölvi Tryggva. Jók, ég ætla ekki að fara að tala í fleiri.
Nei, þakka þér fyrir. Sami dagur Kenneth Branagh 63. Kenneth Branagh. Er hvernig sem að segja þetta?
Branagh.
Kenneth Branagh, ekki hann með nýja mynd á Disney líka The Hunting in Venice sem hann leikstýrir, fannst þið það ég var fyrir vonbrigðum, ég ætla
ekki að
ljúga
sko.
Það sem hann að leika hann að Hercule Poirot hinn og tvær fannst mér svo æðislega skemmtilegar ok, each to his own en mér fannst þess, já ok, allavega hann var 63, hann með nýja mynd á Disney sem heitir Hunting in Venice og hvet ykkur, veistu það að þið bara gera það sem vilji 11. desember, Mos Def rappari 50-ur
Ljós, ekki það með ljós að það er hann 50-ur kallinn
Já
og Fyrir
Fyrir, já
Fyrir,
Þá eru komin í daginn í dag og það Jennifer Connelly sem ég bara hef alltaf svo gaman að
Þú myndir
Ég nefnilega heldur betur myndir Mér veist hún alltaf svo sæt 52
Vissu, daginn sem hún vann Óskarinn var dagurinn sem að maðurinn lappa upp til hennar og sagði ég ætla að skilja við þig
Shut it down.
Ég ekki djóka.
Var það, það að býttu, þau skilin?
Já, þetta var 2001, þetta var þegar hún var norska fyrir Beautiful Mind.
Já, já.
Sami dag.
Hvað segirðu, hvað að frétta á Facebook, Ólöf?
Ég var að sko...
Vá.
Ég búin að segja hvað mér finnst um
hann lið. Já, en hérna, hún var á Íslandi að taka upp myndina Noah, þú varst nú að vinna í Noah.
Já, held betur.
Hittir þú Jennifer?
Já. Connelly?
Já. Ætla þú geta að leggja nætt inn í þinna lið og segja okkur frá því?
Hvernig var þetta í ammálisbjörnunum?
Mögulega því þú varst á Facebook.
Já, ég var á Facebooknu.
Já. En hvernig er Jennifer Connelly?
Ég stanna bara að hæfa hana.
Ekkur svona, hvernig er hún, þú, hvernig virkar hún svona, þú sér hana, svona, maður sér.
Bara ógæslega vinaleg og...
Vinaleg?
Já, og hún friendly.
Friendly?
Anna en Stella Hopkins, konan hans Anthony Hopkins.
Var hún ekki vinaleg?
Já, hún, hef ég aldrei sagt okkur frá því?
Nei, hvernig var að gera það Fyrgju, hvað segirðu?
Við full?
Nei. Óli, hvað varst að segja Fyrgju?
Ég var að segja, hún hefur bókað sagt mér dagtum mann, bara við vorum svo full að ég man ekki eftir því.
Ég held að þetta sé bara saga sem við eigum minni fyrir The Christmas Special.
Já.
Það skal tekið fram að þú varst að aðstoða Anthony Hopkins sem þú kýst að kalla Tony í dag.
Já.
En hérna...
Já, Tony.
Já.
What a man.
Ég man, ég spilaði sko í eftirpartíinu á Noah.
Já. Og Gagga það... var einhvers konar production manager eða eitthvað.
Er það?
Hún var einhver persóna.
Sjáru þetta á þig, Gagga mín. Ég man bara það að hann sat á barnum og var að drekka lífrænt vodka og hafa bara Good mikið að því, sko.
Aha.
Já, hann var að gera það.
Já.
Ég ætla ekki að dæma það. Ég bara að segja, this is what was happening on scene.
Já, Stella sökkaði, sko. Það er nokkuð sem við þurfum að fara yfir.
Hún hefur pottitt haldið að þú varir að reyna við kallinn.
Ég var svona 19 ára sko.
Skiptir ekki máli, þú hefur kannski haldið þá og stæðið að fundist ykkur og hérna stæðið þér. Ég veit það ekki.
Nei, ég held hún hafa bara verið
önug eins og Nei, ég veit það ekki.
Þetta bara er eins og þetta er bara okkar ferðalag skilur.
Já. Já. Þannig að Stella var ósátt en Tony sáttur.
Tony var bara flottur.
Já.
Já, já. En þetta var að vera fara yfir þetta allt í The Christmas special.
Ok. En þá
þess er bara flæði af gestum
flæði af gestum. Ég strax svona svitna þeirna. Dionne Warwick átti ammæli sama dag og það er dagurinn dag 82.
Æ, syngdu laglínu.
Óli, gerð þú það? Þú manst lagið.
Do you know the way to San Jose? Wow, 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 wow. Það er gekkja.
Jú, takk fyrir mig.
Takk fyrir mig.
Ég held að við bara kveikna á glænju bara ljósi innra með mér.
Það var það ný serja, það var svona fjölserja, svona marglita.
Fór allan að blikka.
Fíla.
En heyrðu maður guys, við erum komin á enda.
Við erum komin á enda.
Nú, ok.
Já, við erum bara komin á enda. Ekki nefnum að sé eitthvað sem að ykkur liggur á hjarta, sem að ykkur finnst að þurfa að ræða einna
bara. Nei, ég ætla bara að byggja ykkur um en tune in for the Christmas special.
Ég vil óska bara gleðileg jól og gleðileg nýtt ár og takk fyrir samstarfi biopartís.
Já,
gleðileg jól en við ræðum það meira í næsta jólapætti.
Þetta er mikið teaser.
Takk og hérna og ég minni bara alla jólamyndina það sem vorum að ræða sem að verða til sýnis hérna í bioparadís.
Og þú ert bara að nætti mig follow á morgun. Þú ert að fara að nætti mig að follow á morgun. Þú lætur mig vita.
Ég er að fara á Anatomy of a Fall á morgun. Það er nóg að gera. Það er nóg að gera, Ólöf. Ég lifi bara mjög, sko, það er brjálega að gera hjá mér, Ólöf. Ég vil bara vitir það.
Það er það sem ég er að heyra.
En heyru, my guys.
Bye.
Segjum það í Billy.
Bye.